agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Svet puli degan ibora 7-apreldan beri inqilob so'zini yodga tushiraveradigan bo'lib qoldi. Har 5 yilda bir martadan inqilob qilaveradigan qirg'izistonliklarning tunov kungi navbatdagi inqilobining asl sababi, agar surishtirib kelsangiz, aynan o'sha svet puliga borib taqaladi. Elektr energiyasini qimmatlatadigan hali senmi? Dedi-da qirg'izistonliklar ko'chaga chiqib, hokimiyatni ag'dardi qo'ydi. O'zbekiston hukumatı energiyani Bakiyev hukumatiday keskin qimmatlatgani yo'q. Lekin svet puli bilan bog'liq qator muammolar bu mamlakatda ham talaygina. Demak, bugun gap shu haqda. Bugun yoqmagan chirog'iga 40 mingdan to'lashga majbur qilinayotgan baxmallik, qarzi yo'q bo'lsa ham maoshidan svet puli ushlab qolinayotgan zarbdorlik, baxmallikning ham, zarbdorlikning ham aytganlarini bo'xton deb atagan Jizzax viloyati hokimligi vakili bilan suhbatlarni tinglaysiz. Bu jamiyat va qonun eshittirishi. 16-aprel kuni Ozodlikning erkin mikrofon eshittirishiga Jizzax viloyati Baxmal tumani Gulbuloq qishlog'idan bir ayol qo'ng'iroq qilib, mana bunday degan edi.
Bizni Baxmal tumanida rayon hokimi xalqni majburlab, qiynab 40 mingdan pul olyapti svet uchun. Har bir xonadondan endi majburi har oyiga 42 mingdan deydi majbur qilyapti. To'laysan deydi, majbur kitansa yo'q. Kistansiyasi yo'q, pushtaga to'laymiz desak, pushtaga bermaysan deydi. Agar pushtaga 40 ming beradigan bo'lsang, yana manturlarga 100 mingdan berasan deydi. Talonchilik bo'lyapti, mana shu xalqni qo'rqitib, majbur qilyapti mana shular.
Baxmallik bu opaning aytishicha 40 ming so'mlik soliq har bir xonadonga, elektr energiyasi uchun qarzi bormi, yo'qmi bundan qat'iy nazar solinmoqda. Bugungi eshitirishga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, Baxmal tumanining boshqa qishlog'i Qator tol bilan ham bog'landik. Ismini aytmasligimizni so'ragan qator tollikka yurtdoshidan eshitganimiz xabarni aytdik. Chindan ham har bir xonadondan 40 ming so'mdan talab qilyaptilarmi deb so'radik.
Ha, xabarim bor, shunaqa haqiqatdan shunaqa.
Qanaqa? Shunaqani o'zingiz tiling bilan aytib bering.
Rayonimiz 8 million qarzi bor ekan, 8 milliard. Men 8 millionmi? Svetga deysizmi? Bahona qilib qaytaryaptimi, bilmayman. Hammada xonadondan uy boshi majbur.
Majbur nechi puldan yig'yapti?
40 mingdan yig'yapti uy xonadon bo'yicha. Bitta xonadonni 40 mingdan tushganda, baxmal bo'yicha.
Elektr energiyasi uchun?
Ha, pasobiyasi borlar, bir oylik pasobiyaga qo'l qo'yib beryapti. Pensionerlar pensiyadan qo'yib beryapti. Mol sotib bo'lsa, qutiga shart, qo'lida majburlaydi.
Siz o'zingiz ham to'ladingizmi?
Ha, to'ladim. Qo'ymadi. Umuman qo'ymadi.
Qachon to'ladingiz?
Ha, bir 15 kun 20 kun bo'lib qo'ydi. Bayog'i majbur berdik endi, xalqqa tushgan, ko'pga tushgan deb hammani shunday qilib posbon uyimizga 3 marta keldi. Men uchastka voy deb olib kelaman dedi majburlab. Posbon, qishloqdan posbon. Ha. Ha, posbonlarni majburlayapti-da, majburlab uyma-uy kirib, bitta-bitta xonadonga kirib, o'zing majburlab alay qilasan deyapti. Quvib kelasan shu yerga deyapti. Uchastka voyda olib bordi, kim agar alay qilmaydigan bo'lsa.
O'zi aholida ham ayb bo'lsa kerak-da, qarang, shuncha ham qarz bo'lib ketadimi? Vaqtida to'lamayotgandir sizlarda.
Yo'q, vaqtida to'lab turibmiz. Oymi-oy majbur olayapti bizda. Svetni o'chirib qo'yadi. Pastayanni greta ertamadan 5 dan 8 gacha yoqadi svetni. Bo'ldi, o'chirib qo'yadi keyin. Yoqmaydi umuman. Adatda yoqadi 1 soat yana.
Shunga achchiq qilib to'lamaydimi odamlar?
Endi hammaga majburlatdi endi. Kim biladi, siz hamma to'lamasa qo'ymaydi, bilmaydi. Yo'q, nima deysiz ham?
Mana siz ham 40 ming to'labsiz, ha?
Ha.
Shu 40 ming to'laganingizga qog'oz berdimi, kvitansiya, mvitansiya?
Kvitansiyani majburlab oldim, qo'ymadimmi, bordim, o'zim pulim berdim-ku deb qo'ymay o'zim oldim lekin haqiqatda. Oldim o'zim qo'lim bilan bordim. Qo'ymadim-da, haligi fosfandni oldiga bordim-da, men aytdim, kecha 40 ming berib edim. Ha, endi berasan menga, to'xta, lekin kvitansiya ber deb.
Majburlamasangiz bermasmidi?
Bermas, ha, o'tkazib qo'yamiz deydi-yu, lekin qo'lingizga bermasdi-da. Men o'zim borib oldim, elektrikchilar uchrashdim, fosfandni qo'ydim o'rtaga, men aytdim, davay 40 ming aligini kvitansiyani beringlar menga dedim. Ertang to'xtalib kelsa ko'rsataman dedim.
Qarzi borlaru bo'pti indamasin. Qarz ekan, aybdor ekan to'lasin. Qarzi yo'qlar ham indamay to'lavordimi yo norozilik bildirgani ham bo'ldimi?
Narazilik bildirgani bitta yarim bo'ldi-yu, chaqirib ularni pasvon bilan uchastkavoylar olib borib gaplashib yana majburlab tuzatib yubordi.
Olib borib nima deb gapirdi?
Uyimizga kelaveradi-da. Pasvonni yuboradi avval qishloqning pasvonini. Borib olib kel palonchani bu yerga deydi. Selsa o'tga, shu o'zimizning idoraga-da endi. Tavqozning markaziga. Chaqirtirib tag'in, gaz yo'q, to'laydi.
Uchastkavoy qo'rqitsa.
Ha, qo'rq, aniq-ku. Qo'rqsa, qo'rqqandan keyin shunday. Majbur, bayada agar tazalay qilmasang, uchastkavoy qaytadi, atke deydi. Mening oldim atke deydi, ana shu to'lamagan balani deydi.
Jizzax viloyati Baxmal tumani Qatortol qishlog'ilik bilan suhbatlashdik. Bu suhbatdan oldin shu tumanning Gulbuloq qishlog'ida yashaydigan ayolning gapini eshitgandik. Ikkala baxmallikning aytganlaridan paydo bo'lgan savollarimizga Jizzax viloyat hokimligi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'limi bosh mutaxassisi Murtozoqul Ergashev javob berdi.
Baxmalliklar aytishyaptiki, qarzi borlardan ham, qarzi yo'qlardan ham yoppasiga majbur qilib svet uchun 40 ming so'mdan yig'ib olyapti. Agar to'lamayman desa uchastka nazirlari posbonlarni jo'natyapti deb aytyapti. Shu bo'yicha izoh bera olasizmi? Nima bo'lyapti o'zi?
Bu birinchidan men izoh beramanki, bilganimcha to'g'rirog'i. Endi bizning hali ijtimoiy sohamiz-ku, buni bilganimcha aytayman sizga. Bu narsa birinchidan majburiy emas. Qarzdorlar bor, endi bilasiz-ku, hali borlardan to'lash kerak. Davlat endi davlatdan yegan narsasini to'lash kerak-ku. To'g'rimi?
Albatta, albatta.
Lekin bu narsa ko'p narsa buxton to'lamasdan turib, ayrim narsa ayrim odamlar shu shunday yo'lga o'tmagan endi. Yegan, masalan, bozorda bepul narsa bermaydi-ku, aka. To'g'rimi? Bu davlatning mulki. Davlatning mulki istimol qilinibdi-ku, lekin ular to'lamayapti. Lekin ularda bu uchastka nazoratlanishgan yo'q. Bizda fidoyilar guruhi bor, yaxshigina. Ular aytdi, aka, to'langlar deb uyga kiraydi, to'g'ri. Uyga kiraydi, to'langlar deyapti, lekin bu narsani uchastka nazoratlan qo'shilgan yo'q, boshqacha qo'shilgan yo'q. O'zing hali elektr energiyasi, gaz bo'yicha mas'ullar kiraydi.
Yo'q. Masalan, qarzdorni to'lashi bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Vaqtida to'lamagan bo'lsa, bo'pti, borayotgandir, olayotgandir. Lekin o'sha tumanni ikkita qishlog'idan bir-biridan mustaqil ravishda gaplashdikda, ular til bilmagani yo'q. Ular aytdiki, shu qarzi yo'qlardan ham yoppasiga xonadonma-xonadon olinadigan pulni razmeri ham bir xil, 40 ming. 40 mingdan olyapti deyishdi-da.
Aka. Aka, u tushishdi buxton. Men masalan o'zim yurdim G'allaralda, Baxmalda. U tushishdi buxton, kim aytgan bo'lsa ham. U hali ko'chadagi gap sizga yetgan bo'lishi mumkin. Ko'chadagi gapdi. Lekin bor ichkariga bir
to'lagan odam o'zi aytdi.
Yo'q, akajon. Men familiyasini aytingni tekshirib ko'ray, sizga shu javob beraman. Meningda qo'limdari yo'q, lekin sizga aniq aytaman, bu yolg'on emas, xavfga kelmas, sizga aniq faktni beraman.
Ular o'zlari chiqib aytdi, keyin jin nimasida ular bekordan bekor masalan hokimlikka tuhmat qilib, keyin javob berishi ham bor. Iloji yo'ligidan chiqdi. Xo'p, yana bitta savol, aka. Ba'zilar aytishyaptiki, svet beruvchi tashkilot, gaz beruvchi tashkilot svetni, gazni masalan ohak pishirish uchun yoki shunga o'xshagan ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar bilan kelishib olib turib, ulardan porasini olib, perirasxod bo'lib ketyapti-da va uki aholiga tushyapti, dedi. Sohada bir nazorat bormi, yo'qmi?
Bu savolimizga Jizzax viloyat hokimligi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'limi bosh mutaxassisi Murtozoqul Ergashevning javobiga o'tishdan oldin shuni aytib qo'ymoqchimanki, bu gapni jamiyat va qonun eshitirishiga sohadagi vaziyatdan yaxshi xabardor bir jizzaxlik aytdi. Uning ovozini yozib olganmiz, lekin eshitirishga qo'yishimizga rozilik bermadi. Hokimlik vakili javobi.
Aka, bu narsa aytayin. Baxmalda birinchi ahol pishirmaydi. Ahol pishirib desa Jizzax shahrida, Jizzax tumanida. Haligi ahol haligi toshlar bor-ku. Ularda yo'q. Bilmayman qayerdan ahol haligi tosh olib borib pishiradi, men shunga aqlim qochib o'tirdim. Qaysi hududlar dedingiz, aka?
Bu ahol pishirilishi aynan shu Jizzax va Jizzax tumani sharoitida aytildi. Bu gap.
Aytildimi? Ha, to'g'ri.
Baxmal bo'yicha.
Tak. Ha, to'g'ri. Baxmallar aytmadi bu narsani?
Yo'q. Baxmalliklar
bu. Baxmallik qaysi hudud? Baxmaldiki?
Qatortol.
Qatortol, Qatortol. Ikkinchisi kim?
Gulbuloq qishlog'idan.
Gulbuloq qishloq fuqarolar yig'ini. to'g'ri, Gulbirat, to'g'ri.
Ekan, kvitansiya ham
bermayapti. Nima qilayotgan ekan?
Kvitansiya, mana kvitansiya ham bermayapti ekan.
Gulbirotdan bermayapti ekan.
Ha, montyorlar, muallimlar ishga solinyapti ekan. Keyin ular xonadonma-xonadon yurib to'la deyapti ekan.
Ishonasmi shu narsaga? Ishonasmi shu narsaga?
Birinchidan, bu odamga ishonmaslikka asosim yo'q.
To'g'ri,
Baxmal tumanini boshqa qishlog'iga telefon qilib so'radik. U ham shu gapni aytdi-da, aka. Shuning uchun men sizga chiqyapman mana.
Bo'ldi aka. Aka, to'g'ri, sizning vakilingiz aka. Siz shu ularga shunday material kerak.
Meni vakilim emas, u o'sha qishloqda yashaydigan odam.
To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri.
Shuning uchun masalan, uchishiga ham ishonmaslikka asosim yo'q, sizga ham ishonmaslikka asosim yo'q. Men shu
aka, men boray shunga. Mayli, men baraman shunga.
Ko'ring. Endi shu mavzuda, oxirgi savol shu mavzuda. Mana o'qituvchilardan, bog'cha opalardan, oyligidan gaz, svet uchun ushlab qolinadi deydi. Shu gap bormi, yo'qmi?
Yo'q, aka, aka, bundayda umuman yo'q. Chunki bizda o'qituvchilar, doktorlar, hadi fidoi guruhlar deymiz. Shu elning ichidagi farzandlarda endi faqat bitta narsa aytamiz. Shu har bir xonadonga kiringlar, o'qituvchilarga, doktorlarga kiringlarda kimda nima kamchilik bor? Kimda nima yetishmovchiliklar bor? Shuni ko'ringlar deb topshiriq berganmiz aka, to'g'ri. Buni men tan olaman. Fidoilar guruh deymiz.
Fidoi guruh deganini tushunmadim men. Nima degani u?
Shuni guruh tuzganmiz. Shu yerdan esa xabarab turinglar degan.
Lekin hamma vrach o'sha fidoi guruhning a'zosimi?
Yo'q, hammasi emas. Har 10 ta xonadonga, 12 ta xonadonga shunda fidoilar guruhlab qo'yganmizki, shunda eldin xavfdan esa darda xabarab turinglar. Masalan, hokim xabar olmaydi masalan, to'g'rimi aka?
To'g'ri.
Qishloq fuqaro yig'ini hammasi xabar olmaydi. Har kun bo'ladigan narsa endi birovda qanday endi har bir oilada tashvish bo'ladi. Shu xabarab turinglar, aytinglar, qayerdalik bo'lsa biz bartaraf etaylik, yordam beraylik degan maqsadda qilingan narsamiz u.
Tushundim. Qarang, sizlar endi hokimiyatda o'tiribsizlar. Har bir tumanda nima bo'layotganini ipidan ignasigacha balki bilish qiyindir. Balki
to'g'ri.
Tumanni svetiga, tumanni gaziga mutasaddi idoralar, rayon mudirlari bilan o'zaro kelishib olib turib shu o'qituvchingdan 5000-5000dan ushlab ber deb kelishib olgandir.
Yo'q, aka. O'qituvchimdan, doktordan ushlagan yo'q.
Jizzax viloyat hokimligi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'limi bosh mutaxassisi Murtazoqul Ergashev bilan suhbatni shu joyda to'xtatamiz. So'nggi savolga javob berayotib, u kishi o'qituvchi va vrachlardan pul olinmayapti der ekan, ularning o'sha fidoi guruhlarga kirganlarini nazarda tutganini tushundik. Guruhlarga kirmaganlardan pul ushlanayaptimi yoki yo'qmi, bunga aniqlik kiritmadi. Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jizzax viloyat Zarbdor tuman Bo'ston shaharchasidagi maktabda ishlaydigan o'qituvchi bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglamasangiz, mavzu chala qolib ketadi. Demak, navbat 3-chi suhbatga.
Shaxsan siz masalan gaz bilan svet uchun qanday qilib to'laysiz?
Gaz bilan svet uchun Zarbdor tumanidagi har bir ishlayotgan ishchi xodimlarning ish haqlaridan to'g'ridan to'g'ri chegirib qolishadi. 5000 dan oddiy ishchi xodimga rahbariyatlar bo'lsa 15 mingdan 30 minggacha chegirib qolishadi.
Men ataylab e'tibor bering. Oiligilardan shu gaz bilan svetga ushlab qoladimi deb so'raganim yo'q. Men xuddi shu masalani hozir hokimlik vakili bilan gaplashdim. Shunaqa degan gaplar bor, nima deysiz desam, yo'q, mutlaqo unaqa yo'q dedi-da. Qachon boshlangan bunaqa ushlab qolish?
Bu bir necha yillar mobaynida davom etib kelayotgan kasallik bu. Shaxsan bizning tumanimizda.
Qachondan beri sizni maoshingizdan xohlasangiz, xohlamasangiz majburan gaz va svet uchun ushlab qolinadi?
Shu maktabda ishlayotganimga 15 yil yoki shu shaharchada yashayotganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yildan beri davom etib kelayotgan traditsiya bu.
Har oy necha puldan ushlab qoladi?
Har oy oddiy ishchi xodimlardan agar qavatli uylarda yashayotgan bo'lsa, ulardan gazga 5000, svetga 5000. Agarda ular masalan kattej hovlilarda yashayotgan bo'lsa, 15000 dan ushlab qoladi. 15000 svetga, 15000 gazga. Mana hozir bilasizmi? Ayrim ishchi xodimlarga qarzdorligini xuddi havodan olib kelganday, masalan hech qanaqa qarzdorlik yo'q, ularga qarzdorligi bor degan varaqani ko'rsatadi-da keladi. Ular borib o'sha masalan gazdan yoki elektr energiyasidan borib to'langan oyma-oy to'lab kelayotgan to'lovlarini aksiversiya qilsa, ya'ni hisoblasa, davlat har bir ishchi xodimdan qarz bo'lib chiqyapti. Gazdan 100 ming, elektr energiyadan 50 ming, xuddi shu darajada qarz. Lekin davlat qarz bo'lishiga qaramasdan majburiy tartibda ularni ish haqidan chegirib qolishlar davom etib kelyapti.
Nimaga?
Chunki emishki, Zarzor tumani viloyatdagi elektr energiyasidan katta miqdorda qarzdor ekanligini ro'kach qilib, ularni xohlasa xohlamasa ish haqidan chegirib qolish. Yoki bo'lmasam tuman hokimligidan aytadiki, rayonaga sen har bir tumaningda 25 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, har bir maktabga taqsimot qilasan. Uni qarzdorligi bormi, yo'qmi qiziqtirmaydi. Qiziqtirmaydi. Umumiy o'qituvchilar sonini oladida baravariga ularga taqsimot qilishadi.
Kamomat qayerdan paydo bo'lyapti? Hech kimi qarzi yo'q deyapsiz. Aksincha, davlat iste'molchidan qarz deyapsiz.
Shunday.
Ba'zi shunday ekan, bu zarbdor tumanda emas, butun viloyat bo'yicha bo'lsa kerak. Viloyat bo'yicha ham davlat iste'molchidan qarz bo'ladigan bo'lsa, kamomat qayerdan paydo bo'lyapti?
Ana endi qarang. Mana olaylik, ayrim joylarda katta miqdordagi, masalan, dehqonlar dehqonchilik qilish uchun suv chiqarishda elektr energiyadan foydalanadi. Katta-katta nasos ularga umuman e'tibor qilmaydi. Qayerda byudjet tashkilotlari, davlatga qaram bo'layotgan ishchilar bo'lsa, ular to'g'ridan-to'g'ri shunga e'tiborni qaratib olgan.
O'sha suv nasoslarining egalari ham to'lasa kerak-ku energiya haqqini.
Yo'qda, agar ular to'laydigan bo'lsa, oddiy aholi qarzdorligi qayerdan kelib chiqadi?
Yo'q, ular motorini ishlatyaptimi?
Ha?
Ishlatyapti. Motoriga elektr energiyasini kimdir beryaptimi?
Beryapti.
Ha, o'sha bergan elektr energiyasi uchun haq olayotgandir-ku.
Ha, ana shu olayotgan haqqi davlatga kirim bo'lmaydi-da.
Haqqi ketyapti.
Agarda u davlatga kirim bo'lsa, katta cho'chiq qo'yilgan elektrositetdagi ko'rsatkich berayotgan pul bilan yopiladi. Lekin u davlatga kirim bo'lmaydi. Qaysi bir rahbarning cho'ntagiga kirim bo'lyapti. Cho'chda ko'rsatilayotgan pokazaniyadagi katta qarzdorlik u davlat aholining bo'yniga taqsimot bo'lyapti.
Jizzax viloyat Zarbdor tuman Bo'ston shaharchasidagi maktabda ishlaydigan o'qituvchi bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz o'qituvchilarning maoshidan bir necha yildan beri metallon puli ham ushlab qolinishi to'g'risida aytib berdiki, bu gapni tushunishim ancha qiyin bo'ldi. Tushuna olmay, miyam achib ketdi. Keyin hamkasblarimdan so'radim. Bor gap bu, eshitganmiz deyishdi. Men eshitmagan ekanman shu paytgacha. Metallon puli boshqa eshittirish mavzui. Ha, aytgancha, hokimlik vakili aytgan fidoi guruhlar to'g'risida ham alohida gaplashamiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.